megana ne kena webe fetua na tungu o. Maonya kwiku isiji uo tungu sosurado. Migana meade kena webe fetula na tumi angu o. Kolose to ta eve, kwiku iwi enyi. Hajiji. Alafa de kabla vevo eve lia. Ple, alafa de kabla etovo asike lia. Aleke na do ungui. Aleke mi atingu akpo miado kiyo tabe jojro vona gadu miaji o. Aleke lonlong ple dome nyonyo akpo miatabe fetula na gato miangu o. Aleke fumo a wabo pasina su fetula ji. Memama akbank ple velia, nyabia sea, a. Fetuka e ma usubola o le mokpo mna. Nyabia sea, b. Nuka ekpe na demi angu miyafe nkunu a fetula ji. Abe ale si ono le apostolo Paolo gome enela. Mokwa kwa wonuku adele kriso tome si amina si oli ekbe alasi. Sinye ma ufe ya meyoyo ijifo ufe fetula. Filipi to ta eton kupiwi ene. Ule mokwa mbe ye wa adufia kple Yesu Kristo le efe fiadufe ya me le jifo. E ye wa akbe aside ngube wa na mefume anava deblibo. Mokwa kwa nyi kagbegbe inye si ma uchodo amesia unkume. Mokwa kwa bubu ele anle bubu wao ya si. Ule mokwa mbe agbe mavo fefe tula nasu yo si le anyigbaji. Ya yura nyi kagbegbe inye si esi ahanye. Esi Paulo dibe ya dejifo na e hati Kristo to amesia mna ube. Wa yeji ya wontepe alebo upasi nasu fetu ajila. Eglo na ube. Mina miyafe susuna nonu siyo le jifo langu. Kolose to ta eton kwikwi eve. Enhiya be ufe nkuna no mokwa ponyui si no osi be wa yi jifo laji. Nema usubola o deanglele ya yira si ufe ngbe ye huwa do na efa moungula. Ekpe nade ungu ufe nkunu afetu waji. Esi anye nyatefe, wodale mokwa mbe ye wa no agbele jifo lo alola anyigba ji o. Memama eton lia, nyabia sea. Nuka unwe Paulo hlonwe hati Kristo to uchui. Paulo he ehati Kristo to ufe susu yi nusio ateng ana fetua na to ungu haanji. Le kode ngume. Engulagbanle na hame sino kolose la, cho hlonwe kude alakwa Kristo to si ono agbagba jembe, ye wa jema ungu to mosife seyaji owome, kemenye to Kristo ji kohose ma ungu. Paulo fonu chonu bubu adeo siyo ati nguwana fetuwa na tumyangu ekbea gohangu. Lekpode ngume, e fonu chua ale siwa ati nguwa dujojuru vonji, ale siwa akpo unwe odume maso maso ugbo, ple ale siwa akpo fumeku hiyo ugbo engu. Adangu siyo wodo kudenu maungu laga dea vinami ekbea. Eata, nami ajurunya siyo Paulo blocho hlonu kolose to olono toe. La agbanle si onglo do da ome la dome to a da ome kpo. Du jojro von oji. Me mama ene lia, nyabia sea. Nuka tae jojro von a tingu an na fetu anatomi angu. Esi Paulo do nku mokpo kpo nyui si noe hati Kristo to si la jina o vola. Ek blobe. E atami u miyapen tinu si o la nyugbaji. Le gbodo do mano senu. Mako mako nyenye. Bado dofe jojro von, nu jojro von, ble nguke klen gome. Kolose to ta eton, kwikwi aton. Jojro von, nu te an usena alegbegbe, eye wa atingu anna miyak ple yehu wa domenak blen, eye fetu anatu miyangu. Novin chwa desi nu agbegbe blen va yi hafi ga trova hame amelak blobe. Nye jojro von, nu sen alegbegbe, eye nye metung dudo kwenye jiyo. Vasede esime wu chi megbe akpan. Memama aton lia, nyabia sea. Aleke mi akpo mi adoku ita ne mi evale nanome ade si atingu anna mi awonu beglen lame. Ele vivien tobe mi anongjo, ne mi eva akpo mi adoku ile nanome si o atingu anna mi adale yehu apese, si o kude akbe nyi nanongji. Lekpode ngme, nunya le mebe ngchukule nyonu si o lezozom do ngona srondede la. Na do sedu pe na odo kiyo kude nuwa nao abe asikaka menwe ongu. Nububwa gubwa, kple wo ɖokui ɖeɖeɖe aga ŋu ne wonya te zɔzɔ teti ko. Ele bɔbɔe hã be kristotɔ aɖe nanɔ agbegbegblẽ ne ezɔ mɔ yi dɔ aɖe gbe alo ne eva hiã be ŋutsu kple nyɔnu aɖe nanɔ dɔ wɔm ɖekae. Ne ekpɔ ɖokuiwo le nɔnɔme sia tɔgbi me la, na ame siwo dome nele la nanya be Yehowa ɖasefoe nenye. Wɔ nu bubutɔe eye nàɖo ŋku edzi be ahiãmododo tia ŋu gblẽa nu ŋutɔ. Ele bɔbɔe hã be agbegbegblẽnɔnɔ ƒe mɔ naɖe mí ne nu te ɖe mía dzi alo míetsi akogo. Le ɣeyiɣi mawo me la, ɖewohĩ anɔ mía dzrom be ame aɖe nawɔ nu ɖe mía ŋu lɔlɔ̃tɔe. Dzodzro sia nu ate ŋu asẽ ale gbegbe be míadi be míade ha kple ame ɖe sia ɖe si adi be yeawɔ nu ɖe mía ŋu nenema. Ne eva le nɔnɔme sia tɔgbi me la, trɔ ɖe Yehowa kple eƒe amewo ŋu be woakpe ɖe ŋuwò ale be naneke nagawɔe be fetula nato ŋuwò. Samuel 3:4-18 xlẽ be Yehowa tsɔ ɖe ame siwo ƒe dzi gbã gudugudu la gbɔ. Exɔ na ame siwo ƒe gbɔgbɔ ŋu nu te la. Lododo 13:20 xlẽ be ame si zɔna kple nunyalawo la adze nunya. Ke ame si de aha kple bometsilawo la eme ma nyo nɛ o. Memama adelia nyabia sia. Nu kae wòle be wòanɔ susume na mí ku ɖe nu siwo míatsɔ aɖe modzakae ŋu? Hafi míate ŋu aɖu dzodzro vɔ̃wo dzi la, ele be míaƒo asa na modzakaɖeɖe siwo nyɔa dzodzro vɔ̃wo ɖe ame me. Nɔnɔme siwo xɔ aƒe ɖe blema Sodom kple Gomora la bɔ ɖe modzakaɖeɖe siwo li egbea la me. Le xexe sia me modzakaɖeɖewo me la, wonana wòdzena abe gbɔdɔdɔmanɔsenu nye nu nyui eye megblẽa naneke le ame ŋu o ene. Ele be míanɔ ŋdzɔ ale be míagatsɔ xexe sia me modzakaɖenu ɖe sia ɖe ko ado dzidzɔ na mía ɖokuiwo. Ele be míatia modzakaɖeɖe siwo mawɔe be míaƒe ŋku nadzo le agbemavɔ ƒe fetua dzi o. Mido lɔlɔ̃ kple dɔmenyonyo. Memama adrelia nyabia sia. Kuhi kawoe ate ŋu ado mo ɖa le kristo hamea me. Mí katã míalɔ̃ ɖe edzi be yayrae wònye be míenye kristo hamea me tɔwo. Nu siwo míesrɔ̃na le mawo ƒe nya me le míaƒe kpekpewo me kpakple ale si míenyoa dɔme hekpena ɖe mía nɔewo ŋu lɔlɔ̃tɔe la wɔnɛ be míaƒe ŋku nɔa fetu la dzi. Ke hã, ɣe aɖewo yi la, nugɔmemasemasewo ate ŋu ana masɔmasɔ naɖo hamea me tɔ aɖewo dome. Ne míekpɔ masɔmasɔ mawo gbɔ o la, woate ŋu ana míalé mía nɔviwo ɖe dɔme. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:8-9 xlẽ be mlɔeba la, mi katã miaƒe susu nawɔ ɖeka, mise veve ɖe ame nu, milɔ̃ mía nɔewo abe dadaviwo ene, míaƒe dɔme natrɔ ɖe ame ŋu, mibɔbɔ mía ɖokui ɖe anyi, migaɖo vɔvɔ teƒe alo dzudzudzudzu teƒe o. Ke miyra amewo boŋu, elabena agbenɔnɔ mɔ sia tae woyɔ mi ɖo be mianyi yayra dome. Mamama enyi kple asiekelia. Nyabia sia, a. Nɔnɔme nyui kawoe ate ŋu ana míaƒe asi nasu fetua dzi. Nyabia sia, be. Nu kae akpe ɖe mía ŋu míawɔ ŋutifafa ne hati kristotɔ aɖe wɔ nane wòve mí? Aleke míawɔ be amelele ɖe dɔme nagawɔe be fetua nato mía ŋu o? Paulo gblɔ na Kolosetɔwo be, esi míenye mawo ƒe ametatiawo, ame kɔkɔewo kple lɔlɔ̃tɔwo ŋuti la, mido dɔmetɔtrɔ, dɔmenyonyo, ɖokuibɔbɔ, tufafa kple dzigbɔgbɔ blewo. Miyi edzi miado dzi anɔ anyi kple mia nɔewo, eye miatsɔ anɔ mia nɔewo kem faa ne nya aɖe le ame aɖe si ɖe nɔvia ŋu. Ale si ko Yehowa tsɔ ke mi faa la, miawo hã miwɔ nenema ke. Hekpe ɖe nu siawo katã ŋu la, mido lɔlɔ̃. Elabena nye ɖeka wɔ ƒe nublanu de blibo. Kolosetɔ 3:12-14. Lɔlɔ̃ kple dɔmenyonyo ana wòanɔ bɔbɔe na mi be míatsɔe ake mía nɔewo. Le kpɔɖeŋu me, ne haxɔsetɔ aɖe gblɔ nya aɖe alo wɔ nane si ve mi la, Miate ŋu adze agbagba ɖo ŋku ɣeyiɣi si me miawo ŋutɔwo hã míegblɔ nya aɖe alo wɔ nane si mesɔ ɖe ame aɖe ŋu la dzi. Ɖe medzoa dzi na mí ne lɔlɔ̃ kple dɔmenyo ʋã mía nɔviwo woŋe aɖaʋa ƒu míaƒe vodadawo dzi oa? Nyagblɔla ta adre kpukpi blaevɔ ɖeke kple blaevɔeve hlẽ be, azɔ hã, megatsɔ wò dzi ɖo nya sia nya si amewo gblɔna la ŋu o. Ne menye nenema o la, ava se wò subɔvi wòanɔ ɖiŋu dom na wò, elabena wò ŋutɔ hã nya nyui le wò dzime be yedo ɖiŋu na amewo kpɔ zi geɖe. Edzoa dzi na mí ŋutɔ hã be Kristo ƒe dɔmenyonyo wɔe be wòna Mawu subɔla vavãwo wɔ ɖeka. Mawu ɖeka koe mí katã míelɔ̃, gbedeasi ɖekae míeɖe agbeƒãe, eye mía dometɔ geɖe toa nɔnɔme sesẽ ɖeka tɔgbi me. Ne míenyoa dɔme na mía nɔewo helɔ̃na faa tsɔna kena la, míekpe asi ɖe ŋu be ɖekawɔwɔ nɔa Kristo hamea me, eye wònana míaƒe ŋku nɔa fetu la dzi. Memama ewo kple wi ɖeke lia. Nyabia sea, a. Nu ka ta e ŋu ʋaʋã me nyo? Nyabia sea, be. Aleke miawɔ be ŋu ʋaʋã nagawɔe be fetula nato mía ŋu o? Biblia me ŋutinya siwo ku ɖe ame siwo ʋã ŋuŋu la nye nu xlãme na mí be ŋu ʋaʋã ate ŋu ana fetua nato mía ŋu. Le kpɔɖeŋu me, Kain ʋã nɔvia Abel eye wòwui. Kora, Datan kple Abiram ʋã ŋu Mose eye wotsi tsitre ɖe eŋu. Fia Saul hã ʋã ŋu David eye wòdze agbagba be yawui. Mewɔ nuku o be Mawu ƒe nya gblɔ be, afi sia afi si ŋuʋaʋã kple dzrehehe le la, tɔtɔ kple nugbegblẽ ɖe sia ɖe hã nɔnɛ. Yakobo ta etɔ̃ kpukpi wi ade. Ne míetu nɔnɔme nyui siwo nye lɔlɔ̃ kple dɔmenyonyo ɖo la, manɔ bɔbɔe be míaʋã ŋu mía nɔewo o. Mawu ƒe nya gblɔ be, lɔlɔ̃ gbɔa dzi blewu eye wònyoa dɔme. Lɔlɔ̃ meʋãa ŋu o. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wuietɔ̃ kpukpi ene. Be míagaʋã ŋu mía nɔewo o la, ele be míadze agbagba abu mía nɔviwo abe ale si Mawu bua woe ene, si nye be mí katã míenye ŋutinuwo na mía nɔewo le Kristo hamea me. Esia akpe ɖe mía ŋu be míalɔ̃ mía nɔewo abe dadaviwo ene le ɖekawo me kple ŋɔŋlɔawo me nya sia be, ne wodo ŋutinu ɖeka ɖe dzi la, ŋutinu bubuawo katã kpɔa dzidzɔ kplii. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wuieve kpukpi wi ade va se ɖe wuienyi kple blaevevɔ ade. Eya ta, le esi míaʋã ŋu mía nɔviwo teƒe la, míakpɔ dzidzɔ kpliwo boŋ ne Yehowa yra wo. Bu fia Saul ƒe vi Yonatan ƒe kpɔɖeŋua ŋu kpɔ. Esi Mawu tia David be wòanyi fiaɖuƒea dome la, Yonatan meʋã ŋui o, ke boŋ ede dziƒo nɛ. Ɖe míawo hã míate ŋu alɔ̃ ame ahanyo dɔme abe Yonatan enea. Ƒomewo, miʋli be miaxɔ fetu la. Memama wuievelia, nyabia sea. Ŋɔŋlɔawo me aɖaŋuɖoɖo kawo dzi wɔwɔe akpe ɖe ƒomewo ŋu be woƒe asi nasu fetu la dzi. Ne ƒomewo wɔ Biblia me mɔfiamewo dzi la, esia ana ŋutifafa kple dzidzɔ nanɔ ƒomea me, eye wòakpe ɖe wo ŋu woƒe asi nasu fetu la dzi. Aɖaŋu nyui kae Paulo ɖo na ƒomewo le Kolose hamea me. Egblɔ be, misrɔ̃ nyɔnuwo, mibɔbɔ mia ɖokui na miasrɔ̃wo abe ale si wòdze le aƒetɔ la me ene. Misrɔ̃ ŋutsuwo, miyi edzi mianɔ miasrɔ̃wo lɔm, eye miganɔ dɔmedzoe dom ɖe wo ŋu helĩhelĩ o. Mi ɖeviwo, miɖo to mia dzilawo le nu sia nu me, elabena esia dze aƒetɔ la ŋu nyuie. Mi fofo, miganɔ dziku dom na mia viwo, ale be dzi nagaɖe le wo ƒo. Kolosetɔ ta etɔ̃ kpukpi wuienyi va se ɖe blaevevɔ ɖeke. Ɖikeke mele mo be alɔ̃ ɖe dzi be viɖe gale nyamawo siwo gbɔgbɔ ʋã Paulo wòŋlɔ la ŋu na srɔ̃ ŋutsuwo, srɔ̃ nyɔnuwo kple ɖeviwo egbea. Memama wuietɔ̃lia, nyabia sea. Aleke srɔ̃ nyɔnu kristotɔ ate ŋu akpe ɖe srɔ̃a ŋu be wòava subɔ Yehowa? Nu kai na wo ne nye sro nyonu, eye wole wɔwɔm na wo be sro si menye ha xɔsetɔ la, mele nu wɔm ɖe ŋu nyui o. De nɔnɔmeawo aka ɖe mewu, nenye be ehea nya kpli le eƒe nɔnɔmea ta. Ne ete ŋu ƒoe ɖe nu wɔ nu si nedi gɔ hã la, de wo nuwɔna aʋae wòadi be yeava subɔ Yehowa. Edze ƒãa be ŋuɖoɖoa nye ao. Gake ne bɔbɔ ɖokuiwo ɖe srɔ̃wo ƒe tanyenye te la, esi ate ŋu ana ŋutifafa nanɔ ƒomea me, anye kafukafu na Yehowa, eye ate ŋu aʋã srɔ̃woa be wòava subɔ Yehowa, ale be miame vea sia ƒe asi nasu fetu la dzi. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta etɔ̃ kpukpi gbã kple ve hlẽ be, nenema ke mi srɔ̃nyɔnuwo hã, mi bɔbɔ mia ɖokui na mia srɔ̃wo. Ale be ne srɔ̃ ŋutsu aɖewo meɖoa to nya la o la, wo srɔ̃wo ƒe agbenɔnɔ nya aɖeke magblɔmagblɔe na ɖe wo. Esi woawo ŋutɔ kpɔ miaƒe agbenɔnɔ dzadze kple bubude to la ta. Memama wi ene lia, nyabia sia. Nu kae wòle be srɔ̃ ŋutsu kristotɔ na wɔ ne srɔ̃a si menye haxɔsetɔ o la mebu nɛ o. Ke ne enye srɔ̃ ŋutsu, eye wòle wɔwɔm na wo be srɔ̃ si menye haxɔsetɔ o la medea bubu ŋu o ɖe. Ne edo aɣli ɖe ta be yeatsɔe aɖe afia be ye nye ta le ƒomea me la, ɖe esia ana wòade bubu ŋu o wua? Gbeɖe, Mawu di tso asiwo be nàwɔ wo tanyenye ŋu dɔ le lɔlɔ̃me abe ale si Yesu wɔ nɛ ene. Yesu, ame si nye hamea ƒe ta la gbɔa dzi ɖi eye wòlɔ̃ ame ɣe sia ɣi. Ne srɔ̃ ŋutsu srɔ̃a Yesu ƒe kpɔɖeŋu la, ate ŋu akpe ɖe srɔ̃a ŋu wòava subɔ Yehowa. Memama wi atɔ̃lia, nyabia sia. Aleke srɔ̃ ŋutsu kristotɔ aɖe afia be ye lɔ̃ ye srɔ̃? Biblia gblɔ na srɔ̃ ŋutsuwo be, miyi edzi mianɔ mia srɔ̃wo lɔm, eye miganɔ dɔmedzoe dom ɖe wo ŋu helĩhelĩ o. Kolosetɔ ta etɔ̃ kpukpi wi asieke. Srɔ̃ ŋutsu si lɔ̃a srɔ̃a la dea bubu srɔ̃a ŋu, ne esia ƒe susu le nyawo ŋu, eye wòkana ɖe edzi ne ebe ye dea si xɔxɔ eƒe susuwo ŋu. Togbɔ be menye ye sia ye ŋutsua awɔ nu si srɔ̃a gblɔwo hã la, zi geɖe la, eƒe nyametsotsowo nyo na wu nenye be eɖe susu kple srɔ̃a. Srɔ̃ ŋutsu si lɔ̃a srɔ̃a awɔ nu si ana srɔ̃a nade bubu eŋu, ke menye be wòanɔ babiam tso esi be wòade bubu ye ŋu o. Ne srɔ̃ ŋutsu lɔ̃a srɔ̃a kple viawo la, esia ate ŋu ana ƒomea nakpɔ dzidzɔ le Yehowa subɔsubɔ me eye woƒe asi nasu fetu la dzi. Sɔhewo, migana naneke nawɔe be fetua nato mia ŋu o. Memama wiade kple wiadre lia, miabia sia. Ne sɔhe nenye la, nu kae akpe ɖe ŋuwo be nagabi dzi ɖe dziwo la wo ŋu o. Nu kae nawɔ ne enye ƒewivi, eye wòwɔna na wo be dziwo la siwo nye kristotɔ la mesia nugɔme na wo eye wote ablɔɖe wo. Ɖewohĩ esia ana nabi dzi ale gbegbe be abui gɔ hã be Yehowa subɔsubɔ nye agba. Gake ne ɖe mɔ wo dzi bibia wɔe be nedzudzɔ Yehowa subɔsubɔ la, eteƒe madidi hafi nava kpɔe be ame aɖeke megalɔ̃ wo wu dziwo la siwo lɔ̃ mawo kpakple hamea me tɔwo o. Ne dziwo la wo meɖoa wo ɖo gbeɖe o la, ɖe esia mana nase le ɖokuiwo me be wometsɔ ɖeke le eme na wo oa. Gake ɖewohĩ ale si dziwo la wo ɖoa wo ɖo lae medzɔa dzi na wo. Le esi nana dzi naku wo ɖe ale si woɖoa wo ɖo eŋu teƒe la, dzi agbagba nade dzesii be anye susu aɖe tae wowɔa nu ɖe ŋu o nenema ɖo. Eya ta bɔbɔ ɖokuiwo, eye nadze agbagba be nagabi dzi ne woɖɔ wo ɖo o. Mawu ƒe nya gblɔ be, nunyala kpɔa eƒe nuƒoƒo dzi, eye nugɔmese la gbɔa dzi ɖi blewu. Lododo tawi adre, kpukpi bla vevɔ adre. Ɖoe wo taɖodzinu be nava nya ame si tsi le susu me, si tea ŋu xɔ aɖaŋuɖoɖo tufafatɔe, hesrɔ̃a nu tso eme alekeke woɖaɖo aɖaŋuae o. Dzadzrae wònye be dzila siwo nye haxɔsetɔwo siwo lɔ̃ Yehowa la nanɔ ame si. Woadi godo be yewoakpe ɖe ŋu o, wasina suagbe pe fetu la ji. Me mama wi e nyi lia, nyabia sea. Nuka taene doi kulikwa be ya na yife nkuna no fetu la ji. Mie dale mokpom na makuma kunye nye le ji folo, alo agbe tegbe ino no le paradisu me la nyi gba ji o. Mokpo nyi adeng toe le mia dometo de si ade si. Mia fe mokpo a ava me gudo, ela bena mia wola lang toe do ngubea. Ma u blocho paradisu nyi gba la ngube. Si jeje Yehowa a hwa nyi gba la ji. Izaya tawide ke kwikwi asie ke. Mau afianwa mesia mesilanyi gbaji emayi. Esi anye fetu nyuya desi olebe mia minyagodo. Eyata, wo nkune nonu si ofe ngbe Yehowa dolaji e mega nananeke na webe fetulana tongu o. Nyatia uenu.